Jiena Jeffrey Bezzina nilqakomat minn programmi sensiela fuq il-finanzi, programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. F'dawn l-aħħar 13-14 sena kien hemm tiġdid fil-mod kif l-azzjendi imexxu l-operat tagħhom. Il-kolass enormi tal-famużi imprizi bħal Enron u MCI fl-Amerika waslu biex il-Gvern Federali Amerikan għadda liġi fermi komplikata li kella lan li tindirizza l-mod kif azzjendi bħal dawn għandhom jitmexxew mhux biss għall-ġid finanzjarju tal-azzjonisti u tal-ħaddiema, imma wkoll ta' dawkoll li għandhom interess mit-tkattir tal-ġid ta' dawn l-imprizi, jiġifieri il-konsumaturi u stakeholders in ġenerali. Corporate governance, ġoħe il-mod kif l-azzjenda tmexxi u tikkontrolla lilha nifisha, huwa suġġett li ma twelitx f'dawn l-aħħar snin. Forsi ħafna żmien ilu kien hemm inħaseb li l-azzjendi, li teoretikament għandhom jaħdmu biex iżidu l-valur miżjud għall-azzjonisti tagħhom, għandhom jitħallew fil-libertà biex joperaw għax huma jafu s-suq u l-klientela tagħhom. Teoretikament, din tista' tkun osservazzjoni ġusta, għalkemm pjuttost is-simplifikata. Però, ir-rejba għall-profitti akkosta kollox flimkien ma' elementi ta' erq, dbabis fil-kodba, ingann u l-ġirja sfrenata għall-kisba ta' profitti tal-mument, waslu biex il-gvernijiet u regolaturi faslu regoli jibsa biex jiżguraw li corporate governance ma tibqax biss terminu fl-arja, imma jkun il-qofol ta' strutturi li l-azzjendi jistabbilixxu l-għanijiet tagħhom fil-kuntest soċjali, regolatorju u tas-suq li joperaw fih. Għall-programm tal-lum stedent lil Ġewwa Zoppardi li ftit taxxur ilu għamel studju dwar dan is-suġġett li jfoka l-iktar fuq aspetti ta' corporate governance f'kumpaniji li huma llistjati fuq il-Borża ta' Malta. Ġew fl-introduzzjoni tiegħi jiena diġà kważi bdejt nagħti definizzjoni tifsira għal corporate governance, però forsi simplifikajta ftit din id-definizzjoni. X'taqtek tamplifika xi ftit dwar il-kunċett ta' corporate governance?
Fil-fatt ma hemmx definizzjoni waħda ta' corporate governance u il-corporate governance baqgħet mhix as such definita fil-liġi jew fil-qrati. Bażikament il-liġijiet tal-kumpanji madwar id-dinja jirregolaw b'mod preċiż u strett affarijiet bħal formazzjoni ta' kumpaniji, bħal l-amministrazzjoni u l-finanzi ta' dawk il-kumpaniji, imma fuq corporate governance id-definizzjoni qatt ma ġiet ifissata. Kien il-Cadbury Committee fl-1992 fl-Ingilterra illi ħareġ bid-definizzjoni li semmejt int fil-bidu tal-programm. Jiġifieri the system by which companies are directed and controlled. U kienet din id-definizzjoni li adotta l-Working Group li kien ħoloq il-Malta Stock Exchange fl-2001. Dan il-Working Group kien maħluq biex joħroġ framework ta' corporate governance għal kumpaniji listed fuq l-Stock Exchange. Din hija definizzjoni wiesa ħafna u li tpoġġi lid-diretturi fiċ-ċentru ta' diskussjoni. Tanti wiesa li din id-definizzjoni tista' mhux biss tinkorpora l-kumpaniji li huma listed imma addirittura any company, whether public jew private, żgħira jew kbira, l-prinċipji within this definition tajjeb japplika għal kwalunkwe tip ta' kumpanija fl-opinjoni tiegħi. U forsi mhux biss kumpaniji anki intraprizi.
Inti semmejt illi id-diretturi huma fil-qofol ta' din id-definizzjoni. Però inti taf daqsi illi diretturi forsi jiltaqgħu kull ġimgħatej jew forsi kull erba' ġimgħat u l-aspett ta' tħaddim tas-sistema illi l-corporate governance x'taqgħet timmira tarhom jarawhom biss minn aspett pjuttost makro fuq livell għoli. Però fl-aħħar mill-aħħar mhux id-diretturi huma li jxamru jdejhom biex jagħmlu x-xogħol, hemm il-ħaddiema u hemm il-management. Meta iżvolġew dawn it-tip ta' ħsibijiet ġodda semmejt inti il-rapport ta' Sir Cadbury dwar corporate governance, ingħataw rwolijiet iktar profondi lill-management kif ukoll anke lill-ħaddiema li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu parti minn azzjenda?
Naqbel miegħek perfettament li azjenda titmexxa minn diversi angoli, però ħammur lura liġi, il-liġi titfa onus kbir kważi totali fuq id-diretturi. Id-diretturi skont il-liġi tagħna issa huma responsabbli għat-tmexxija u anki għal-management. Litteralment hija msemmija fil-Companies Act, il-management. Però da proprio kien wieħed mill-aspetti ta' teżi tiegħi illi id-diretturi ħafna drabi jiddependu ħafna anke fid-deċiżjoni li jieħdu min-nies tal-management, speċjalment senior management, li uħut minn daw is-senior management jistgħu jkunu qegħdin jattendu għal board meetings. Mhux bil-fors bħala diretturi imma sitting in u jagħtu l-kontribut tagħhom. Id-diretturi jiddependu ħafna mill-informazzjoni li jtuhom daw in-nies, mhux biss xi informazzjoni jtuhom imma anki meta jtujilhom. Jiġifieri wieħed mill-punti li jiena diskutejt fit-teżi kien il-corporate governance u l-liġi li jafsu ħafna fuq il-kodiċi li tnajt tal-corporate governance li jafsu ħafna fuq id-diretturi għandha tinżel daqsxejn iktar l-isfel u tmiss nies oħra li huma f'pożizzjoni li influenzaw kważi influenzaw is-suq aktar mid-diretturi bħal CEOs, CFOs, COOs. Da ħafna drabi jkunu nies esperti esperti fis-suġġett ta' dik il-kumpanija, esperti iktar mid-diretturi, id-diretturi jiddependu minnhom u anki fil-medja daw ikunu kapaċi illi jinfluwenzaw is-suq permezz ta' interviews, permezz ta' jidru ħafna fuq l-news, etc., milli jkunu d-diretturi.
Fl-introduzzjoni tiegħi għamilt referenza għal żewġ kumpaniji Amerikani multinationals illi ħolqu mewġa ta' diskussjoni u anka kambjament fil-mod kif tfasslu ċerta strutturi jew kif tfassal qafas iktar moderna l-corporate governance. Kifett, mhijiex xi ħaġa li mhux kunċett daqshekk modern corporate governance, jekk wieħed imur lura fis-snin, kien hemm diġà referenzi għal mod kif kumpanija għandha tmexxi lilha nifisha għal ġid komuni tas-soċjetà. Kif żviluppat il-kultura ta' corporate governance f'dawn l-aħħar snin?
Kif attenti l-idea ta' corporate governance ilha ġejja u bdiet l-idea oriġinali bdiet biex tindirizza s-separazzjoni tal-ownership mill-kontroll tal-kumpanija fejn ix-shareholder huwa l-owner u d-diretturi jikkontrollaw jmexxu l-kumpanija. Biżmien però ix-shareholders saru iktar jimpurtom mid-dividends li jieħdu u minn kif il-prezz tax-xers tiegħu nieżel. Meta ngħid shareholders ninkludi l-institutional investors li jkunu qegħdin jirrappreżentaw ammont kbir ta' shareholders żgħar. Daw anki fil-corporate governance code illum hemm ċert responsabilità mitfuha fuqhom. Dak iż-żmien institutional investors, il-fund managers ta' daw l-institutional investors, meta jkun hemm xi xamma ta' trabil fil-kumpaniji kienu jsibuha eħfef jaqdu jibijaw rather than jitlu iktar fil-fond jitchallengeaw l-management jisaqsu l-mistoqsijiet fl-AGMs etc. They take these way out u jibijaw u kien propju dawk l-skandali bdejt li tajċi eżempji inti illi ta' wara dak il-dizastru finanzjarju li nħoloq fl-80s u sew l-Ingilterra u l-Amerika u dal-axħar kważi mad-dinja kollha. Illi kien hemm impetu ġdid fuq il-corporate governance u li qed ikun hemm ħafna iktar enfasi issa inkluż l-institutional investors biex kulħadd jagħmel xogħlu fis-sens ħalli jikkontrollaw il-mod kif kumpaniji jkunu qegħdin jaġixxu. ma nixtiqx ninsa nsemmu wkoll ir-role li issa qed tieħu b'mod iktar milli kienet fil-passat il-medja finanzjarja, illum il-ġurnata hemm iktar għajnejn fuq daw il-kumpaniji milli kien hemm fil-passat.
Mir-risposta li tajtni jismi qed nieħu impressjoni illi biex żviluppaw ċerta strutturi jew biex jiġi żviluppat qafas iktar modern ta' corporate governance, kellhom ifallu żewġ kumpaniji kbar, għandhom iżommu żewġ kumpaniji fl-Amerika, però ma mhux daqshekk il-bogħod, l-Italja kellek is-sitwazzjoni tal-Parmalat, fejn kellek ukoll falliment intern inkredibbli. Kien hemm anke xi żewġ kumpaniji kbar ħafna multinationals Awstraljani wkoll. Allora hija qed ngħid il-soċjetà, il-pajjiżi kellhom jistennew falliment kollas totali biex jitbidlu l-affarijiet, jew inkella għax kien hemm verament il-ħtieġa illi jinbidlu l-affarijiet għall-aħjar.
Dik fil-fatt hija waħda mill-kritika li jiena nagħmel fl-istudju tiegħi illi il-corporate governance jieħu spin tal-qudiem kultant in fits and starts. U għax ikun hemm daw l-iskandli, allura jkun hemm f'daqqa waħda gvernijiet li jidħlu fix-xena li l-ewwel ħallu ħafna f'idej is-settur self-regulation, u mbagħad meta jindunaw li ġraw ċerta affarijiet ikollhom jidħlu bil-fors għax il-loss of credibility f'daq settur għandha tagħmel ħafna damage beyond anki dawk il-kumpaniji. Ġifier tagħmel damage lill-pajjiż. U illum il-ġurnata id-dinja finanzjarja hija id-dinja kollha u l-ħsara ssir ma' d-dinja kollha. Biżejjed insemmu li di tal-Enron u l-Worldcom mhux biss il-kumpaniji instabu li għamlu l-affarijiet mhux suppost, imma anke l-awdituri issa meta inti qed issemmi Arthur Andersen kienet waħda mill-ikbar audit firms, etc. Taw saħan sitra ħareġ illi kienu inkahuts mal-kumpanija biex ma jorux l-affarijiet kifinhom, etc. Pruvaw bidlu l-evidenza, jiġifieri kważi affarijiet li ma jitwemnux. Mela l-gvernijiet mingħajr ma tridu mbagħad jidħlu jdaħlu liġijiet. Mela minn self-regulation f'daqqa waħda niġu għall-liġi. Jien ma ħossi dawk huma kif suppost isiru l-affarijiet. Naħseb illi il-corporate governance għandha tkun kultura ġol l-kumpanija, jiena kont f'kumpanija listed għaw Malta, u fil-bidu tkun daqsxej diffiċli, imma la darba daħħala bħala kultura il-managers, il-diretturi, fil-deċiżjonijiet li jieħdu ta' kuljum, ta' strateġija, tkun ġa moħħhom di, mhux għax hemm l-MFSA ħadd iġru warajhom jew għax hemm il-gvern ta' jfaqqalhom xi penalitajiet. Jekk jirnexxinna u Malta, mhux Malta biss kullum kien, il-corporate governance tidħol bħala kultura illi tibqa' nieżla mid-bord tad-diretturi l-isfel sal-impjegati, hemmhekk l-affarijiet jimxu ħafna ħjar u smutli.
Ġew, fil-kuntest Malti, corporate governance u r-regoli li hemm u li żviluppaw matul is-snin f'daw l-aħħar snin kienu riżultat ta' xi ħaġa ta' inizjattivi li twildu weħidhom. Jew mill-istudju tiegħek ħareġ illi Malta kienet iktar reattiva għal dak li kien qiegħed jiġri barra minn Malta?
Mod indirett naħseb illi huwa Malta mxiet bħal pjata d-dinja b'mod reattiv. Mod indirett għax f'Malta il-kunċett ta' corporate governance jiffollowja ħafna u influenzat ħafna minn kif ikun qiegħed jiżviluppa fl-Ingilterra bażikament. Aw Malta wkoll corporate governance huwa wkoll influenzat mill-OECD Principles of Corporate Governance. Fl-2001 dak il-working group li semmejt l-ewwel li kien magħmul minn uffiċjali tal-borża u esperti mill-industrija ipproduċew rapport li kien jismu Code of Principles of Good Corporate Governance b'ċerta prinċipji bażiċi. Dan kien għall-listed companies, imma kif għadna qabel il-prinċipju huma ġenerali u jistgħu japplikaw għall-kumpaniji. Il-kod ma kienx mandatorju. U dan huwa proprju punt li nidħol fit-teżi. Iżda l-listed companies kellhom jagħmlu statement ta' compliance. Ġifieri mxejna fuq kif kien qed jiġi f'pajjiżi oħra with a bit of delay palma s-soltu jiġri. Darba fis-sena jsir dan l-statement, idaħlu fl-annual report, mbagħad l-awdituri wkoll jitkellmu fuq dan il-ġismu, il-statement. Biżmien il-kod iddaħħal fil-listing rules u sar mandatorju li jsir dan l-statement u li l-awdituri jagħmlu l-verifika fuq dan l-statement. Imma f'parti mill-istudju tiegħi jiena qbadt dawn l-statements tal-listed companies kollha, jiena t-teżi tiegħi kienet tiffoka fuq is-sena 2010, kienet tiffoka fuq kumpaniji li qegħdin fuq l-stock exchange b'equity, jiġri mhux bonds.
Kienu shares.
Shares?
Shares.
U allura kien hemm 20 kumpanija. U joħroġ ċar illi hemm ħafna lip service għal corporate governance, fis-sens anki l-wording tal-statement tajt imma daw kitbuhom il-kumpanija u kitbuhom l-awdituri. Għax wording li huwa l-istess madwar numru ta' kumpaniji. Isu xi ħadd qabad il-kod u ttrasferixxa il-claim fuq dal-statement of compliance. Imbadda l-kod fl-2005 ġie updated mill-MFSA fej daħlu affarijiet ġodda, per eżempju sar mandatorju l-audit committee li kien żvilupp importanti fl-opinjoni tiegħi u pożittiv. Il-kumpaniji kellhom jaderixxu mal-kod inkella jkollhom jagħtu spjegazzjoni f'dal-statement of compliance, il-prinċipju ta' comply or explain. U llum il-kod huwa annexjat mal-listing rules. Di tal-comply or explain ukoll tħalt fiha fit-teżi. Alright, il-kod mhux mandatorju, ma li tispjega għalfej ma mxejċ ma l-kod huwa mandatorju. Meta tara it-tip ta' spjegazzjonijiet, ħafna drabi tieħu l-impressjoni li l-spjegazzjonijiet huma frivolużi u just biex speċi jgħidu xi ħaġa rather than it-tkun ir-raġuni propja għalfej ma. Issa ċerta kumpaniji jista' jkun illi ma jkunux qegħdin jaderixxu mal-kod minħabba lack of resources, etc. Imma meta tara l-ispjegazzjonijiet tajt ħafna lip service just biex inkunu qegħdin naderixxu li nagħtu spjegazzjoni that's it. Jifieri t-teżi tiegħi tikkonkludi li hemm bżonn daqsxejn iktar involviment minħabba tar-regolatur biex nenforzaw u li l-statement of compliance tkun serja.
Ġo, inkwetajtni dan b'din il-review li inti għamilt ta' l-statements ta' tal-kumpaniji, pero norbot ma' dak li saqsejtek fil-bidu għedlek isma, huwa veru, titfa' ħafna responsabilta' fuq id-diretturi illi kollok sistema interna illi tkun qed taħdem tajjeb, inti semmejt il-kultura fiħdan il-kumpanija, l-bicċa qiegħda li jekk inti lill-istaff, lill-management tiegħek ma tinvolvihomx biżejjed biex jifmu kemm huwa importanti illi joperaw b'mod etiku, b'fibra morali, b'saħħitha, fl-aħħar mill-aħħar l-statement qiegħed hemm vera biex jaderixxu ma' regolamenti. Imxejt ma dak li jgħidu regolamenti tal-autorità u suqax sabaħ, ma jekk inti minn fuq s'isfel l-impjegati tiegħek ma trawimhomx, ma tispjegalhomx l-importanza ta' din il-ħaġa fl-aħħar mill-aħħar l-statement qiegħed hekk biex qiegħed hemm biex jaħli l-linka u l-karta li jkunu miktubin fuqhom. X'taħseb dwar dan?
Sewa qed tagħmel il-punt illi għandha tinżel l-isfen, eċetera. Per jiena il-problema tibda minn fuq nett. Jiġifieri waħda mis-suġġerimenti li għamilt jien fit-teżi li bħalma professionals, bħal accountants, avukati, eċetera. Huma rikjesti mill-etika u mill-professjoni tagħhom illi jagħmlu training kontinwu jżommu ruħhom up to date. L-istess għandu jkunu d-diretturi ta' kumpaniji, specialment kumpaniji listed. Tinsiex dawn huma kumpaniji li ħadu flus innis mill-stock exchange biex ikunu jistgħu joperaw u jagħmlu ċerta proġetti. Għandek investituri li tafgħu flusom ġo dawn il-kumpaniji u jippretendu li l-affarijiet jimxu kif suppost ikun hemm trasparenza. Issek inti għandek diretturi illi mhumiex daqshekk okkorant ta' x'suppost jagħmlu ma jagħmlux, il-problema tibda minn fuq nett. U naqbel miegħek illi għandu jkun hemm training iktar l-isfel ta' senior management, management levels, kulmin, inti semmejt l-impjegati bil-kunċett ta' corporate governance, kunċett aktar wiesa' minn ġust shareholders, qed nitkellmu l-stakeholders in ġenerali, jinkludu wkoll l-impjegati, jinkludu il-komunità li toopera fija il-kumpanija, jinkludu stakeholders oħra ġenerali. Tajje, ġifiri, per eżempju, semmejt l-impjegati, għandna kumpaniji li huma listi daw Malta li operaw f'suq kompetittiv ħafna u ħafna drabi dejjem ifittxu dak ir-right sizing, etc. Issa li għandu jsir irid isir, ġifieri jekk kumpanija qed topera f'suq fej jidher ċar li qed iġġor ħafna iktar numru ta' nies milli suppost, mela r-right sizing irid isir, imma jrid isir b'mod fair. Ġifieri daw l-impjegati ma tistax tħallihom isubbir blaskiken taqta' dejjem taqta' mingħajr ma tgħid xi programm qed taħdem fih. Mela hemm differenza li tgħid iva rridu nnaqsu n-nies milli u tieqaf hemm li tgħid iva rridu nnaqsu tant perjodu ta' tliet snin u sa nimxu ħanamlu hekk hemm iktar trasparenza. Jiġifieri di tal-corporate governance f'kultura ġenerali ġo kumpanija hija importanti ħafna, imma naħseb li hija importanti wkoll mill-att ta' stakeholders ġenerali.
Meta nsemmu corporate governance, semmejt ir-regoli, semmejt qafas regolatorju, semmejna liġijiet. Fil-qasir tista' semmi xi aspetti li jkunu msemmija f'regolamenti jew f'regoli li jitkellmu dwar corporate governance?
Dan il-code li semmejtlek l-ewwel li ħarġu fit-2001 beda bil-prinċipji bażiċi. Bażikament dawn huma daw għandek statement li listed company għandu jkollha board effettiv li jmexxi l-kontroll għall-kumpanija. Simil ħafna tal-definizzjoni li tajna l-ewwel. Irid ikun hemm diviżjoni ċara bejn ir-role ta' chairman u CEO. Di kienet komuna ħafna 10-15 sen ilu u kważi nqatat kompletament wara il-changes li kien hemm fil-corporate governance codes around the world. Għaw Malta baqa' għandna xi każ anki fil-listed companies li għadhom hekk. Il-board għandu jkun magħmul minn taħlita ta' diretturi li huma eżekuttivi u oħra li huma non-executive. Corporate governance tagħmel ħafna enfasi fuq ir-role ta' non-executive directors. Wan jgħinu biex ikun hemm bilanċ ta' kapaċitajiet fil-board. Tu jġibu dik l-awra ta' challenging jekk hemm bżonn, bniedem li jkun executive director jkun differenti milli jitla senior management qudiemu fil-board. Senior management jitla qudiem xi ħadd kważi barrani li jista' jiċċallenġjah, din l-indipendenza tal-board hija importanti ħafna. Il-board suppost huwa wkoll responsabbli skont daw il-prinċipji għall-accountability, għall-monitoring, setting of strategy u policy development. Il-board ukoll għandu jiltaqa' skont dawn ir-regoli b'mod frekwenti u suffiċenti. Unfortunately, dal-kod jgħaddi minn diversi reviżjonijiet huwa tajjeb. Però kultant, sfortunatament, daw reviżjonijiet jsiru għall-aħjar rather than għall-aħjar. Għan għajlek għalfej, għax pereżempju dan dal-punt fil-kod ta' Jannar 2010 kien jorbot at least il-kumpaniji jintaqgħu erba' darbiet fis-sena. Fil-revizjoni li mhux xi ħaġa ta' barra minnhom, fir-revizjoni ta' Novembru 2019 din il-requirement waqgħet. Ġasti semmu l-prinċipju u waqgħet l-ammont. U diġġat f'prinċipju oħrajn. Prinċipju ieħor li huwa inkluzu li l-bord għandu jkun attiv jarrid jappunta CEO, jipparteċipa fl-ingaġġjar ta' senior management, jittrenja lill-impjegati u l-management. U jkollu succession plan għal senior management. Aspetti ieħoru li importanti li ma tantx, anzi kważi ma mhux aderit, il-prinċipju li jsir evalwazzjoni annwali tal-performance tal-board innifsu. Di qabel dal-prinċipju kien jorbot illi dal-performance appraisal tal-board jsir ukoll fuq il-kumitati tal-board u fuq il-direttur individwali. Again, f'Novembru 2010, din il-requirement ta' performance tal-individu waqgħet. Jifier, f'opinjoni tiegħi għamilna pass lura. U iktar quddiem nispjegalek għalfejn. Hemm ukoll prinċipji li kumpaniji listed għandhom ikollhom remuneration committee biex jirregola l-pakketti ta' remunerazzjoni ta' diretturi u ta' senior management. U dal-aħħar daħlet ukoll l-idea ta' nominations committee biex ukoll ikun hemm għażla serja ta' nies ġodda fil-bord. U wkoll li l-bord għandu jikkonsulta ma' shareholders u s-suq in ġenerali.
Ġew, sfortunatament il-ħin għal dan il-programm spiċċa, però nixtieq nistiednek għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Ma kellix l-intenzjoni li nistiednek, mhux jiġri b'disrispett, imma għax ħsibt li ftit mistoqsijiet li kelli f'moħħi li nagħmellek kienu biżejjed tal-programm wieħed. Però jekk ma jimpurtax nistiednek għall-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nitkellmu u namplifikaw ftit iktar dwar corporate governance fil-kuntest lokali u qed nieħu gost illi qed tidħol f'daw l-aspetti differenti illi jfasslu u jagħmlu r-regoli ta' corporate governance. Il-mistieden fil-programm tal-lum kien is-Sur Joe Azzopardi u Joe se jkun magħna l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niżvolġu dan is-suġġett ta' corporate governance. Fuq il-finanzi x'andar l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjari jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.